Бишкекте саат 9:30 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман таңыңыз менен, урматтуу каарман, 3-февраль шаршемби күнкү таңкы уктурууларды Бишкектен баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Жогорку кеңештин тармактык комитети премьер-министрликке Улукбек Мариповдун талапкерлигин жаңы өкмөттүн программасын түзүмүн жана курамын бир добуштан жактырды.
Мен эми азыр сындай албайм, азыр ишингерди көрөбүз, анан кийин реформа 100 күндө ишке ашпаган реформа 1 жылда ашпайт.
2-февралда Роза Отунбаеванын демилгелери фонду миграцияда жүргөн кыз келиндердин укуктарын камсыздоо жана мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү темасында жыйын өткөрдү.
Оор сыналарга кабылган, ооруп калган жана ошондой эле кырсыкка кабылып каза болгон мекендештерге жардам берет. Ошо груз 200 деп коет, ошону кыргызга жеткирген.
Ошондой эле жергиликтүү жана эл аралык баяндарды угасыз андыктан биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларга Бакыт Төрөгелди уулу кайрылат.
Саламатсызбы. Эл аралык кабарлардан Ооганстандын борбору Кабулда шейшембиде бир нече жардыруу болду. Кеминде 3 киши өлгөнү кабарланды. Полициянын маалыматына караганда адегенде дүрмөттөлгөн машине жарылды. Курман болгон 2 кишинин бири Жамааты Ислак кайрымдуулук фондунун жетекчиси болгон. Дагы 2 машине шаардын башка бөлүктөрүндө жарылып, бир нече киши жараланды. Жалал Абад шаарында 1 аскер окочту. Парван провинциясында болсо коопсуздук кызматынын жогорку өкүлүн бутага алган жардыруу болду. Талибан ал кыянаттыктарга тиешеси жок экенин билдиргени менен АКШнын Ооганстандагы кайра куруу боюнча атайын инспекторатынын жаңы отчетунда Талибандын согушкерлеринин Кабулдагы чабуулдары көбөйүп жатканы айтылган. Алар бутага өкмөт өкүлдөрүн, активисттерди жана журналисттерди алып жатышканы сөз болгон. НАТО баштаган миссиянын маалыматына ылайык, былтыр 1-октябрдан 31 декабрга чейин Ооганстанда 2586 карапайым киши жабыркаган. Анын ичинен 810 киши өлгөн, 1776 киши жарадар болгон. 2-февралда Москва соту оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйды колонияга жөнөтүү тууралуу чечим кабыл алды. Ага 2014-жылы өкүм кылынган шарттуу кесүү эми 3.5 жыл түрмөгө алмаштырылды. Саясатчы жабык жайда 2.5 жыл жаза өтөт. Ал 7 жыл мурун бир нече ай үй камагында отурган. Сот Навальный шарттуу жазага ылайык алынган милдеттенмелерди аткарган эмес деп тапты. Бул чечимди сотто талашса болот. Саясатчыга чыккан сот чечиминен кийин Орусиянын бир нече шаарында түнү менен нааразылык акциялары болду. ОВД Инфо борборунун маалыматы боюнча анда 1200 көп киши кармалды. Анын ичинен 981 Москвада. Жаза аткаруу кызматы Навальный сыноо мөөнөтүнүн шарттарын бузду деп 29 декабрда ага издөө жарыялаган. Сыноо мөөнөтү 30 декабрда аяктаган. Германияда дарыланган саясатчы 17 январда Москвага көчүп келген жеринен кармалган. Эртеси Химкиде өткөн сот аны 15 февралга чейин убактылуу тергөө абагына камаган. Навальный 2014-жылы Ив Роше иши боюнча көз боемочулугу үчүн айыпталып, шарттуу кесилгенде 5 жылдык сыноо мөөнөтү чегерилген. Кийин ал мөөнөт дагы 1 жылга узартылган. Саясатчы бул ишти жана өкүмдү саясий иш деп баалайт. Өкүмдү Европанын адам укуктары боюнча соту мыйзам бузуулар менен чыгарылган деп эсептейт. 23 жана 31 январда Орусиянын жер жерлеринде Навальныйды колдогон ири нааразылык жыйындары өттү. Полицияларды аёосуз ыкма колдонуп таркатты. Маалыматтарга караганда бир нече миңдеген киши кармалды. Билайн деген бренд менен танылган Sky Mobile компаниясынын мурдагы директору Евгений Каражан жазык кодексинин коррупция беренеси боюнча шексин алып кармалды. Бул тууралуу Азаттыкка башкы прокуратуранын өкүлү Эрмек Асанов билдирди.
Жазык кодексинин 319-беренесинин 1-бөлүгүндө каралган кылмышты жасаган деп шектелип, Sky Mobile ЖЧКсынын мурдагы башкы директору Каражан Евген Викторович кармалып, УКМКнын убактылуу кармачуу жайына киргизилген.
Башкы көзөмөл органынын маалыматына ылайык, ал Sky Mobile'ды башкарып турганда радио жыштыкты пайдалануу үчүн берилген лицензияны кайра каттоо ишинде өкмөттүн кызмат адамдарына акчалай пара берген деп шек саналууда. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жана аскер прокуратурасынын мекеме аралык тергөө тобу ишти иликтеп жатат. Аскер прокуратурасы ушул эле кылмыш боюнча 1-февралда мамлекеттик байланыш агенттигинин мурдагы жетекчисин коррупция беренесине шектүү катары кармады. Ачык маалыматтарга караганда байланыш агенттигин 2016-жылы Чыңгыз Бекташев башкарып турган. Мамлекеттин карамагындагы 200 мегагерц жыштык Sky Mobile компаниясына сатылып, мыйзамсыз кайра катталганына байланыштуу кылмыш 2020-жылы козголгон. Былтыр 11 ноябрда бул иш боюнча Улуттук коопсуздук комитети коррупцияга каршы күрөш кызматынан жана Аскер прокуратурасынын мекемеаралык ишчан тергөө тобу өкмөт аппаратынын мурдагы жетекчиси Самат Кылжыевди кармаган. Жыштык чырында аталган экс премьер министр Мухаммедкалай Абылгазиев 2020-жылдын июнь айында кызматтан кетүүгө аргасыз болгон. Жогорку кеңеш 3-февральдагы жалпы жыйынында премьер министрлик кызматка талапкерди жаңы өкмөттүн программасын түзүмүн жана курамын карайт. 1-февралда жогорку кеңештин көпчүлүк коалициясы премьер министрликке Улукбек Марыповдун талапкерлигин колдоду. Аны бул кызматка Республика Ата Журт фракциясы сунуштап жатат. 2-февралда парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана регламент боюнча комитети да Улукбек Марыпов баштаган өкмөттүн жаңы курамын түзүмүн жана программасын жактырды. Марыпов сунуш кылган өкмөттүн курамы 22-ден 16-га кыскарат, алардын 8-и жаңы сунушталууда, калганы өкмөттүн курамында мурда иштеп келгендер. 41 жаштагы Марыпов 2016-жылдын мартынан ушул убакытка чейин эсеп палатасын жетектеп келди. Президенттин аппаратына, сот, укук коргоо органдарына көп арызданышат. 2021-жылдын январь айында президенттин аппаратына 451 адамдан кайрылуу түштү. Аппараттын басымча кызматы анын 239 көзөмөлгө алынып, 37 аткарылганын, 202 жаранын кайрылуусу каралып жатканын билдирди. Эң көп арыздар жана дооматтар Бишкек шаарынын тургундарынан 146 адамдан келди, ал эми Чүй облусунан 65, Ош менен облусу менен шаарынан 39, Жалал абаддан 56, Ысык Көлдөн 31. 149 кайрылуу соттордун жана укук коргоо органдарынын иштерине туура келет. Мамлекеттик сыйлыктар, жарандык берүү, мунапыс маселелери боюнча 57 киши кайрылган, саламат сактоо, билим берүү жана маданият маселелери боюнча 24 арыз түшкөн. Калгандары эмгек акы, пенсия, жөлөк пул жана насыяларды жоюу мөөнөтүн узартуу маселелерине тиешелүү.
Рахмат Бакыт. Жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди уулунан уктуңуз. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда, дарегибиз azattik.org. Эми бүгүн күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Бүгүн 3-февралда Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт, жолдор тайгак болот, абанын температурасы Чүй өрөөндө күндүз 8-13 градус жылуу болот, Таласта 7-12 градус жылуу болот, Ош, Баткен, Жалал абад туугандарында абанын табы 9-14 градуска чейин көтөрүлөт, Ысык Көлдө 1-6 градус нөлдөн жогору, Нарында -2-7 градус суук, Бишкекте күн ачык болот, күндүз 10-12 градус нөлдөн жогору. Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо атсалышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20-январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
арай көз чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалдык
басма сөзгө баяндама.
Акипресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7-ден 9-га чейин
9:30-дан 10:30-га чейин өнөктөш радиолор аркылуу ого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттыкты угуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. Кадырман угарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Жогорку кеңештин тармактык комитети премьер-министрликке Улукбек Марыповдун талапкерлигин жаңы өкмөттүн программасын түзүмүн жана курамын бир добуштан жактырды. Коомчулукта сунушталган курамга 6 октябрь окуяларынын активдүү катышуучуларынын кирбей калганы жана жаңы өкмөт менен келаткан айрым кадрлар кескин сын пикирге кабылууда. Теманы токтосун Шамбетов улантат.
Парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укуктук маселелери жана регламент боюнча комитети премьерликке талапкер Улукбек Марыпов баштаган өкмөт курамын 3 сааттан ашык талкуулады. Комитетке мүчө депутаттардын дээрлик көпчүлүгү өкмөткө беки элек Марыповго айылдагы жол маселесинен баштап тышкы карыз, чек ара көйгөйлөрүнө чейин айтышты. Депутаттар Марыпов жана сунушталып жаткан өкмөт мүчөлөрүнө сын эмес, каалоо тилек, ийгилик каалашты. Марыпов өзү баштап бара жаткан болочок өкмөт мүчөлөрүн дасыккан адистер деп ишендирди.
Баарын эле дасыккан кадрлар деп ишендирип кете аламын. Бардык багыттагы министрлер менен биз толук кандуу пикир алмашып, ушул азыркы кезде министр болуп келсе жоопкерчиликти ала тургандай азыркы абалды толук түшүнүп, кыйын кырдаалда мен өкмөт башчы эгерде шайланып калсам ушуга да кандидат катары келип сиздер менен толук кандуу иш алып барууга биз бел байлап турабыз.
Марыпов өкмөттүн курамына 16 талапкерди сунуш кылды. Талапкерлердин 8-и жаңы сунушталууда, калган 8-и өкмөттүн курамында мурда иштеп келгендер. Жогорку кеңеш бул курамды шайлап берсе, анда өкмөт башчы Улукбек Марыпов, биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков, экономика жана финансы министри вице-премьер-министр Улукбек Карымшаков, өкмөттүн аппарат жетекчиси Жеңиш Асанколов, тышкы иштер министри Руслан Казакбаев, коргоо министри Талайбек Өмүрәлиев, айыл, суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министри Аскар Жаныбеков, энергетика жана өнөр жай министри Кубанычбек Турдубаев, ички иштер министри Улан Ниязбеков, транспорт, архитектура жана курулуш, коммуникациялар министри Гүлмира Абдралиева, өзгөчө кырдаалдар министри Бобек Ажикеев, юстиция министри Асел Чыныбаева, маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Кайрат Иманалиев, билим берүү жана илим министри Алмазбек Бейшиналиев, саламат сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшиналиев, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев болуп дайындалат. Марипов ушул курам менен өкмөттө кардиналдуу реформа кылууга баратканын дагы айтылады. Бирбол фракциясынын жетекчиси депутат Алтынбек Сулайманов мурунку өкмөттүн тагдырын кайталап калбоону эскертти.
Мен эми азыр сындай албайм, азыр ишингерди көрөбүз, анан кийин айтат. Реформа 100 күндө ишке ашпаган реформа 1 жылда ашпайт. Ыкчам 100 күндүн ичинде силер эгер бир жыйынтык бере албасаңыздар, анда ошол эле эски өкмөттөй болуп каласыздар.
Ошентип өткөн жылы 6-октябрдагы саясий окуяларга активдүү катышып, кийин кызматка келген вице премьер министр Максат Мамытканов, дагы бир вице премьер министр Элвира Сурабалдиева, айыл чарба министри Тилек Токтогазиев сунушталып жаткан өкмөт курамына кирбей калды. Ошондой эле каржы полициясынын башында турган Сыймык Жапкеевке дагы келе турчу өкмөттөн орун тиеби азырынча белгисиз. Вице премьер министрдин милдетин аткарып жаткан Элвира Сурабалдиева кыйын учурда келип, убактылуу иштерин билгенин, эми тынч көңүл менен кетип жатканын билдирди. Ал мындай кыскача пикирин Твиттердеги баракчасына жайгаштырды. Ал эми айыл чарба министринин милдетин аткарып жаткан Тилек Токтогазиев жакын арада маалымат жыйын өткөрөрүн маалымдады. Жогоруда аталгандар эмнеге өкмөт курамына кирбей калганына премьерликке талапкер Улукбек Марипов мындай жооп берди.
Биз же реформа жасашыбыз керек, же көңүлдү карашыбыз керек да. Эми мындай принципти ачык эле айтайын. Мен ар бир вице премьерди сыйлаймын, ар бир адамды сыйлаймын укугун, бирок бүгүнкү күндүн талабы жеке мага коюлуп жаткан элдин койгон талабы да ушундай да. Биз ушуну жоопкерчиликти ошон үчүн алып жатабыз.
Бийликтин оппоненттери кызматка жаң киришкен жаш кадрлардын сыртта калганын сындап жатышат. Саясат талдоочу Руслан Акматбек сунушталып жаткан жаңы өкмөт курамындагы кадрлар кандай тандалганы коомчулукка ачык болбой жатканына көңүл бурат. Ал 6-октябрда окуяларга жигердүү катышкандардын сыртта калганын мындай божомолдоду.
Өз атынча аракет кылбаган, кырк этпей аткара турган персоналдарды кайра жыйнап алып ошондой менен кетип баратат да. Анткени шайлоо бар, референдум бар. Бул жерде булар колуна тийген бийликти азыр чыгарып алыш керек. Себеби абдан көп кыйынчылык болот. Бул кыйынчылыкка сынга ошондо болгондо жана алардын сөзүнү, буйругуну эки кылбай аткарыш керек да ушул моменттердечи. Бардык нерсеси кадрдагы, конституциясындагы бүт баарында көшөгө аркасында болуп атат да.
Ал эми саясат талдоочу журналист Айдамбек Акмат уулу болочок өкмөт мүчөлөрүнүн айрымдарын мурда кийин ишинен ийгилик жаратпаган деп сындап, бул ириде президент Садыр Жапаровдун саясий салмагына шек жарата турган тобокелчилик экенин белгиледи.
Президент шайлагандан кийин эл ошол президент өзү тандап алды деп айтышыбыз керек. Бирок кээ бир мисалы үчүн энергетика министрлигине коррупция боюнча айтылган адамдардын кайрадан келип жатты. Ошол эсеп палатасынын төрагасы болуп турган учурда көп нерселер көз жазымда калган адамдардын өкмөт башына келип жатышы бир жагынан тынчсыздануу жаратат. 80% ошолган адамдын тандоосу деп билишибиз керек. Ошол түзгөн өкмөт дешибиз керек, ал иштеп көрүш керек.
Президент Садыр Жапаров 2 февралда Facebook'тагы жеке баракчасы аркылуу кадрдык дайындоолор боюнча билдирүү таратып, сын пикирлерге жооп бергендей болду. Жапаров Акаевчи, Бакиевчи, Атамбаевчи же Жээнбековчу дегенди токтотуш керек экенин айтып, минтип отурсак өлкөбүздүн ичинен бир да татыктуу кадр таппайбыз, башка планетадан издешибиз керек болот деди. Эми Улукбек Мариповдун талапкерлиги жана ал сунуш кылган өкмөттүн курамы 3 февралда жогорку кеңештин жалпы жыйынында каралат. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Роза Отунбаеванын демилгелери фонду миграцияда жүргөн кыз келиндердин укуктарын камсыздоо жана мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү темасында жыйын өткөрдү. Фонддун өкүлдөрү миграцияда жүргөн аял заты үчүн атайын долбоор сунуштап жатат. Бул эмне болгон долбоор? Мирлан Кадыров айтып берет.
Коомдук стабилдүүлүккө, туруктуулукка, ынтымакка түрткөн нерсенин баары тынчтыкты куруу деп аталат. Муну эмнеге айткым келет?
Өз үй бүлөсүн, шаарын, айылын өнүктүрүүгө жана тынчтыкты сактоого мигрант кыз келиндердин салымы зор. Бул тууралуу билдирген Роза Тунбаеванын демилгелери фонду миграцияда жүргөн жана мекенине кайткан мигрант аялзаты үчүн долбоор сунуш кылды. Анын өкүлү Чынара Абдраймакунова долбоор тууралуу кеңири токтолду.
Ар бир айыл өкмөт ошондой жоболорду кабыл алышып, бизге ошол таттыктуу 2 долбоорду тандап берип атышат. Ошон 6 айыл өкмөттөн 9 долбоор каржыланат. 230 000 сом грант. Коомчулукту өнүктүрүү альянсы CJ деген организация аркылуу өз жардам топтору түзүлгөн. Жалаң аялдардан турган ошол өз жардам топтору айылдагы алар 100 000 сомду грантка долбоор жазып атышат. Анын баарын айыл өкмөтүндө түзүлгөн комиссия тандап бизге берет, анан биз ошол долбоордун алкагында каржылайбыз да. Бунун баардыгы жергиликтүү элдер өздөрү көйгөйлөрдү аныктап чыгышты.
Роза Тунбаеванын демилгелери фонду сунуштаган долбоорду Кыргызстандагы 6 айыл пилоттук аймак катары тандалып алынган. Алар Ош облусунун Төөлөс Бей айылдары, Баткендин Ак Турпак Орозбек айылдары, Жалал абаддан Кызыл Туу айыл аймагы жана Талас облусунун Кара Буура айылы. Бул айылдарда миграциянын агымы өлкөнүн башка аймактарына салыштырмалуу жогору деп табылган. Алардын ичинде балдарын туугандарына таштап коюп, көр тириликтин айынан миграцияга кеткен аялдар да көп. Роза Тунбаеванын демилгелери фонду чет жерде иштеп мекендештерин колдоо үчүн уюм түзгөн мигрант кыз келиндердин маалымат базасын топтогон. Ага ылайык, мындай фонддор дүйнөнүн чартарабында бар экендиги аныкталган. Коронавирус коркунучунан улам 2020 жылы март-апрель айларында Кыргызстанда жарыяланган карантин режиминде жана аталган илдет күчөп турган жай айларында чет жактагы мигранттар мекенине баймабай көмөк көрсөтүп турган. Анын ичинде акчалай жардамдан баштап дары дармекке чейин жөнөткөндүгү маалым. Фонддун өкүлдөрү мекенине жардам берүүнү мигрант кыз келиндер демилгелегендигин байкашкан. Түштүк Кореяда иштеген кыргызстандык мигранттар үчүн түзүлгөн Аманат аттуу фонддун өкүлү Айзада Стамбек кызы буларды айтты.
Оор сыналарга кабылган, ооруп калган жана ошондой эле кырсыкка кабылып каза болгон мекендештерге жардам берет. Ошо груз 200 деп коет, ошону Кыргызстанга жеткирүүнү жардам.
Айзада Стамбек кызы чет жерде иштеген ар бир кыргызстандык эле жакшы жашап кетпестигин белгилейт. Ал өзүнүн башынан кечирген кыйынчылыктарды айтып берди.
Барча айыл жактан аябай кыйынчылыкка кабылдым, алдап кетишти, көп кыйынчылыктарда жүрдүм. Кара жумуштарда иштедим биринчиден, поляларда иштедим, жүзүмдөрдө иштедим, ишик таңдап коет аякта, кафелерде иштедим.
Миграцияда жүргөн кыз келиндер моралдык колдоого муктаж экендиги айтылып эле жүрөт. Айрыкча Орусияда иштеген аялзаты башынан оңбогондой кыйынчылыктарды өткөрөт. Мунун бирден бир себеби документ маселесинде. Мындай пикирди миграция кызматынын өкүлү Максат Туларбекова билдирди. Аталган кызмат адистери менен бирге миграциядагы кыз келиндер тушуккан кыйынчылыктарды жана жетишкендиктерди изилдеп чыккан.
Ден соолугуна байланыштуу больницаларга, поликлиникаларга кайрыла албай калышат да. Ошол себептен алар чыдап жүрүшөт, айрыкча кош бойлуу кезинде өзүнө дагы зыян келип калат жана көтөрүп жүргөн баласына да зыян келип калат.
Улуттук статистика комитети 2020 жылга карата тышкы мигрант болуп агылган кыргызстандыктардын расмий эсебин чыгара элек. Ал эми 2019 жылдагы эсеп боюнча Кыргызстандан чет жака чыккан мигранттардын саны 732 000 адам деп эсептелинген. Алардын 640 000нин Орусияда расмий каттоосу бар. Кыргызстандыктар Орусиядан тышкары эң көп Туркия менен Казакстанга иштегени барышат. Ошондой эле Европа өлкөлөрүнө жана АКШга иш издеп барган мигранттар жылдан жылга көбөйүп жаткандыгы айтылууда. Расмий маалыматка ылайык, мигранттардын 53% аялдар. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттык радиосунун 3-февралдагы таңкы жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Аны мен Бишкектен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Кабылда бир нече жардыруу болду, 3 каза тапканы кабарланууда. 2 февралда Москва соту оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйды колонияга жөнөтүү тууралуу чечим кабыл алды. Кыргызстандын башкы прокуратурасы Билайн компаниясы жолсо Sky Mobile'дын мурдагы директору кармалганын маалымдады. Анын аты Евгений Кражан. Жогорку кеңеш бүгүн өкмөттүн курамын, программасын карамакчы. Президенттин аппаратына сот, укук коргоо органдарына көп арызданулар катталды. Уктуруубузду улантабыз. Шейшембиде кечте сот Алексей Навальныйды 3.5 жылга абакка кескени маалым болду. Москва менен Санкт-Петербургда каршылык жүрүштөрүнө чыккан миңдей киши камакка алынды. Буга удай эле көчөгө чыккандарды чачыратып таркатууну көздөгөн күч кызматтары туш келди. Союл менен электрошокер да колдонушту. Орусиядагы акыркы жагдайды Лаззат Жаныбек кызы баяндайт.
2 февральда эртең менен саат 10:00 башталган сот кечки 8:00 чейин уланып, түн киргенде Навальныйга өкүм чыгарылганда, Москва менен Санкт-Петербургда миңдеген адамдар көчөгө агылып чыгышты. Бул маалда Москванын борбордук көчөлөрү торолуп, жүздөгөн күч кызматкерлери, ОМОН, Росгвардия аскерлери тартылган. Охотный ряд, площадь революции, Александровский сад жана театральная метро станциялары жабылып, бул аймакта мобилдик интернет өчүрүлгөн. Окуяны жеринен чагылдырган журналисттердин түз эфиринен күч кызматкерлери Москва чык, Навальныйга боштондук, Путин кет деп кыйкырган көчөдөгү адамдарды союл менен баш көзгө койгулап, аеосуз ур токмок алганын көрүүгө болот. ОВД Инфо тобу 4 сааттын ичинде 1000 адам кармалганын кабарлады. Ошентип, Москвадагы Симоновский соту Навальныйга 2014 жылы өкүм кылынган Евроша иши боюнча шарттуу жазаны 3,5 жылга түрмөгө алмаштырды. Саясатчы 2,5 жылын абакта өтүшү керек болот. Сот залындагы сөзүндө Алексей Навальный бул иш боюнча Европа соту кылмыштын курамы жок деген жыйынтык чыгарганын, орус бийлиги анда ага кенемте да төлөп бергенин эскерди.
Оно полностью сфабриковано. Мало того, Российская Федерация, в общем-то, признала это решение.
Навальный тарыхта Путин Владимир Уландыручи деп аталып калаарын айтты.
Я нанес ему смертельную обиду тем...
Мени анын буйругу менен өлтүрүүгө аракет кылышканда бир гана тирүү калганым аны өлгүдөй ызалантты. Бункердеги бир кичинекей адам акылынан тайган үчүн Москванын жарымы курчоого алынып турат. Биз ал геосаясат менен эмес, оппоненттин ич кийимин уурдап, ага химиялык уулуу зат сүйкөп, аны өлтүрүү боюнча жыйындарды өткөрүп жүргөнүн ачыктап көрсөтүп койдук.
Америка Кошмо Штаттары, Улуу Британия жана Германия орус бийлигин Навальныйды тез жана эч шартсыз эркиндикке чыгарууга чакырышты. Ал эми адам укуктары боюнча Европа Кеңеши Москва сотунун өкүмүн айыптап, Кремльди Орусиянын эл аралык милдеттенмелерин сактоого чакырды. Орусиялык саясатчы Дмитрий Гудков Навальныйга өкүм менен бийлик бүтүндөй өлкөнү дүйнөгө шылдың кылды деп баалады. Буга чейин саясий серепчи Аркадий Дубнов Навальныйды түрмөгө камоо бийликтин чоң жаңылыштыгы болот деген.
Жыл башында эле бийлик Навальныйды күчтүү протесттик факел кылып алып, аны бир жерге жабуунун аракетин көрүп жатышат. Мындай аракеттен өзгөчө парламенттик шайлоо өтө турган жылы чоң өрт чыгышы мүмкүн. Азыртадан эле күчтүү каршылык маанай көтөрүлдү. Бул аябай кооптуу жагдайларга алып келиши ыктымал. Бийлик такыр акылсыз. Көз алдында эмне болуп жатканын көрбөгөндөй. Мындайча айтканда, келе соодой көрүнүп калды.
Навальныйдын Евроша иши боюнча кесилген шарттуу жаза мөөнөтүп былтыр 30-декабрда аяктаган. Бирок федералдык кызмат Берлинде дарыланып жүргөн Навальныйды сот салган милдеттерди аткарбай, кылмыш аткаруу инспекциясынын көзөмөлүнөн качып жатат деп айыптап, шарттуу жазаны түрмөгө алмаштыруу дарыз менен Москва сотуна кайрылган. Оппозициячы 17 январда Берлинден Москвага учуп келген жеринен кармалып, эртеси Химки шаарында полиция бөлүмүндөгү соттун чечими менен бир айга камакка алынган. Анын санаалаштары Кремль Навальныйды өмүрөткүчү абакта калтырууну көздөйт деп, ал боштондукка чыкмайынча тынымсыз күрөш уланарын убада кылып жатышат. Лаззат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Урматтуу каарман, уктуруубузду улантабыз. 5-6 октябрдагы окуяларга катышып жаракат алгандардын катарында белгилүү каскадер Нурбек Болотов да болгон. Киана Ривз менен Голливуддун 47 Ронинов фильмине тартылган мекендешибиз оор жаракат алып, азыр үйүндө майып арабасында олтурат. Кабарчыбыз Айдана Топчубаева андан кабар алып келди.
Гуля, пулю достань, пожалуйста. Тиги акыркокту уже мен 4-чү больницага жатканда алып чыгышты го. Минтимте сүйкөп-сүйкөп келе турып, бияктан бара экен дейт, анан эле ошол жерде наркоз жок эле бүтүп алышты. Резиновый деген ушул болот, 23 метрден ДСП разбивает анан.
Бул кайсы жериңизге келди ошондо?
Бүт денеге 13.
Мондайдан 13 келген.
Каскадер Нурбек Болотов денесине тийген желимокту сактап коюптур.
Өткөн жылдын октябрындагы окуяларга катышкан каскадердин айтымында анын бир нече жерине ок тийген.
4 жыл больницага жаткызды. Ошол жерден апам айтат, 2.5 ай шешебин ужудум дейт эми. Канымда постоянно бүт эле кайбаган көп кетти окшойт. Жакшы ошо бетке көзгө башка жеген жокмун. Аякта жатсак ошо жанагы черепашка балдар менен жатып калдым, кайра внутренний войскадын балдар менен. Анан күлүп атышкан, көчөлө мушташып атыптыр эле. Аз кайра чогуу жатасыңар деп. Ал больницада ошо биринчисинде, экинчиси ушунда 41 күн жаттым. Анан үйгө чыгайын деп перевязка менен отурсам кайра эмнелер көбөйүп кетти, анан кайра үчүнчү ташка чыгарышты мени. Ошо азыркыга чейин бир жыйырма башты бир азыр барып атам перевязкага.
Азыр бутуңуз эмне болуп турат? Кандай жаракат келди? Качан айыгат дейт дарыгерлер?
Жазында алабыз деди го госпитальдарда, батайын апарат да. Илизарова эмес, жаңыраак экен, март, апрель билбейм, анан еще восстанавливать надо ногу, калыбына келтириш керек, ага дагы канча кетет билбейм пока. Эми организмден болот да. Бияк сынып, биякты 3 жыл операциялашты. Биз жазап алганда турмечада алышыптыбы, анан кайра сындырып, кайра эметип ошентип 3 жыл алышты го.
Оорукананы, операцияларды ким
төлөп атат? Тиги площадь болуп, жарадар болгон балдарга эме болуп деп бесплатно жазылат деп. Анан ар кайсы организациялар келип кетип атты, жакшы кичине тыйын тыпырына берип. Аябай дарылар кымбат экен. Бир эле флакон деметкен эле 3400 дейби, анын баарын алыш. Президенттин аялы келип кетип да жардам берип атты Гүлже. Ал дагы тыйын тыпырын берип эме болуп. Ошол менен эле кичине больницадан чыгып кеттик.
Өзүңүз
үйдө жалгыз калганда
кантип басасыз? Балдак бар эле?
80 кирешти.
Любой.
80 кирешти.
Жүрүңүздөр.
Тайквондо жана кикбокс боюнча Кыргызстандын бир нече жолку чемпиону Нурбек Болотовдун жашоосу спорт менен тыгыз байланышкандыктан үйдө отуруу ага чоң сыноо болуп жаткан экен. Бирок спортчу ага кейибей үйүндө чыгармачылык менен алектенип жатыптыр.
Студия го,
э? Жок, ошо мен тартып атпайм. Ошо сценарийди өзүм жазып атам.
Эмне бул?
Кумурскалар жөн историясы.
Бул жаш
балдар үчүн эле жаш балдарга, жаш балдарга. Обучайкаларда. Жана балдарда санаган үйрөткөнү, түстөрдү, кандай ошон пока ошондон баштадыбыз, жаңы эле баштадык. Атасы, апасы, атай мастерлер бар. Бул главный герой сестренкасы. Ошол ошо санаганда үйрөнүп кал. Ама оларды кийесиң да. Ошо кийгенде көрүнбөй каласың. Денеге барын кийесиң гана, кыймылдаганда ошо. Көрүнбөй калат, мына көгү деле бар, неси бар, бүт бар эле.
Канча серия алып атка чемпионат?
Пока 500 серия дейт.
Ютубка да,
э? Мугалим Хангир менен деген кореец тренер, азыр Америкада. Анын мугалими Талгат Нигматуллин актер болчу. Ошо менен аябай сыймыктарам, анан өзүм эле айтчу эле эми деп. Перо сильнее меча деп. Ошо калем главный каразы калемге ставка кылсам, пока монтип отурган кезде. Эркин жокмун, постоянно жазып атам. Уккун эл журт калайык дейт. Эл батасын эге алалык. Дүңгүрөтүп дүйнөнү, дүбөлөңдү ой салалык. Аламдын арты бурчунан келди бүгүн балбандар. Күч сынашып көп жерде алкышты элдин алгандар. Эр уруш, эр уруш, эр уруш, эр уруш деп кайрыма. Жаратканым колдосун, Манас ата жолдосун. Кылычыбыз курч болуп, касташкандар болбосун. Күлүк болсун атыбыз, бийик болсун салтыбыз. Көк бөрүнүн тукуму, көк жал кыргыз атыбыз. Бир алтайлык кыз менен бир кыргыз кызырдай экен. Музыкасын уже көчөгө эметишип, сүйлөшүп эме кылдык.
Музыкасы кандай болот, бир аз айтып берсеңиз.
Манастай.
Алардын бири Капарбек Кокомов досунун баатыр мүнөзү экенин айтат.
Бияка азыр положение болгондо күнүгө эле почти через день каждый день да келбесем да чалышып турабыз да күнүгө. Постоянно бул воин жоокер болуп тартынат. Бул менин досум по жизни герой да бул. Бул бала революцияга катышпаса бул нонсенс болмок мен. Чүмө этилем да, Нурбек, а почему тебе не было, айтма, сен эмне барган жоксуң деп. Муну бул руководитель көрдү да бул эмес болгон. Ошон үчүн артынан чуркап жүрүп эле. Анан бул буту сынып калса да Нурбек чуркап жүрөт да, чолоңдоп чуркап жүрө берген да. Анан кийин жана айтып атпайбы, черепашка бул кинодо үйрөнгөн да, түрктөрдүчү бар. Буга ошого ондомо реконструкция жасап жүргөндө ошол жерде мындай болуш керек, тигиндей болуш керек деп.
Мен баары эле тамашалап айтам, аяка эмне болуп барып калдың дейт Нурбек, сен дашаңда эле отура бербейсиң дейт. Мен айттым, я думал там боевик тартып атат экен деген, бара калсам анан ошентип бүтүп айтам да.
Киана Ривз менен Голливуддун 47 Ронинов фильми баш болгон 50 жакын тасмага тартылып, кинодо гана жоокер болбой, чыныгы жашоосунда да дарыяга түшүп кеткен автобустан 24 кишини сактап калган Нурбек Болотов октябрдагы окуяларга да баш аламандыкка жол бербөө үчүн барганын айтат. Парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болуп чыккан жаштарды сактайм деген үмүтү өзүнө оор жаракат келтиргенине өкүнбөйт.
Не жалею, анда эме жок, менде дагы бир сожаление болгон жок. Хотя бы бир кишини сактасаң деле ошол нерсе ошол киши атыга кийин манастан тукум болуп кетеби, кандай болуп, кандай киши чыгат андан. Может дагы бизди ушундай положениеден алып чыгабы, Кыргызстандын эмесин эме кылып. Может жакшы бир акын чыгабы андан ошо эме да.
Каскажор Нурбек Болотов тууралуу баянды Айдана Топчубаева даярдады. Урматтуу каарманышуу менен Азаттык радиосунун 3-февралдагы таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам эфирди. Азыр толкунду бурбай туруңуз. Бир нече секундтан 2.5 саатыбыз башталат. Бишкекте саат 10 болду. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Кутмантаңыз менен урматтуу каарман, 3-февраль шаршемби күнкү таңкы уктурууларды баштайбыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта ошентип өкмөттүн жаңыдан бекилиши менен анын түзүмү да кыйла өзгөрөрү белгилүү болуп калды. Бийлик министрликтердин, комитеттердин жана агенттиктерден турган мурдагы 48 мекемени кыскартып, 12 гана министрликке бириктирерин маалымдады.
Саламаттык сактоо министрлиги эми саламаттык сактоо жана социалдык өнүгүү министрлиги деп аталат. Башкача айтканда мурдагы социалдык өнүктүрүү министрлиги жоюлат.
Жалал Абад шаарында борбордук базарда иштеген соодагерлердин нааразылык акциясы кечээ 2-февралда да уланды.
Бул жерде ар бир адамдардын өздөрүнө жараша кредиттери бар, ипотекалары бар. А биз ал жака барганыбыз менен 6 ай бекер кылып беребиз атат. Бирок ошого чейин биздин кредиттерди, ипотекаларды ким төлөп берет?
Ошондой эле аралык жана жергиликтүү баяндардан тышкары басма сөзгө серек дагы барандыктан биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкөдөгү жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Бакыт Төрөгелдиулуна угуп алыңыз.
Саламатсызбы? Эл аралык кабарлардан Ооганстандын борбору Кабулда шейшембиде бир нече жардыр болду. Кеминде 3 киши өлгөнү кабарланды. Полициянын маалыматына караганда адегенде дүрмөттөлгөн машине жарылды. Курман болгон 2 кишинин бири Жамаат и Ислах кайрымдуулук фондунун жетекчиси болгон. Дагы 2 машине шаардын башка бөлүктөрүндө жарылып, бир нече киши жараланды. Жалал Абад шаарында бир аскер ок кочту. Парван провинциясында болсо коопсуздук кызматынын жогорку өкүлүн бутап алган жардыр болду. Талибан ал кыянаттыктарга тиешеси жок экенин билдиргени менен АКШнын Ооганстандагы кайра куруу боюнча атайын инспекторатынын жаңы отчетунда Талибандын согушкерлеринин Кабулдагы чабуулдары көбөйүп жатканы айтылган. Алар бутага өкмөттүн өкүлдөрү, активисттер жана журналисттерди алып жатышканы сөз болгон. НАТО баштаган миссиянын маалыматына ылайык, былтыр 1-октябрдан 31 декабрга чейин Ооганстанда 2586 карапайым киши жабыркаган. Анын ичинен 810 киши өлгөн, 1776 адам жарадар болгон. 2-февралда Москва соту оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйды колонияга жөнөтүү тууралуу чечим кабыл алды. Ага 2014-жылы өкүм кылынган шарттуу кесип эми 3,5 жыл түрмөгө алмаштырылды. Саясатчы жабык жайда 2,5 жыл жаза өтөт. Ал 7 жыл мурун бир нече ай үй камагында отурган. Сот Навальный шарттуу жазага ылайык алынган милдеттенмелерди аткарган эмес деп тапты. Бул чечимди сотто талашса болот. Саясатчыга чыккан сот чечиминен кийин Орусиянын бир нече шаарында түнү менен нааразылык акциялары болуп, ОВД инфоборбордун маалыматы боюнча анда 1200 көп киши кармалды. Анын ичинен 981 Москвада. Жаза аткаруу кызматы Навальный сыноо мөөнөтүнүн шарттарын бузду деп 29 декабрдагы издөө жарыялаган. Сыноо мөөнөтү 30 декабрда аяктаган. Германияда дарыланган саясатчы 17 январда Москвага учуп келген жеринен кармалган. Эртеси Химкиде өткөн сот аны 15 февралга чейин убактылуу тергөө абагына камаган. Навальный 2014-жылы Ив Роше иши боюнча көз боемочулугу үчүн айыпталып, шарттуу кесилгенде 5 жылдык сыноо мөөнөтү чегерилген. Кийин ал мөөнөт дагы 1 жылга узартылган. Саясатчы бул иште жана өкүмдү саясий иш деп баалайт. Өкүмдү Европанын адам укуктары боюнча соту мыйзам бузуулар менен чыгарылган деп эсептейт. 23 жана 31 январда Орусиянын жер жерлеринде Навальныйды колдогон ири нааразылык акциялары өттү. Полицияларды аёосуз ыкма колдонуп таркатты. Маалыматтарга караганда бир нече миңдеген киши кармалды. Билайн деген бренд менен таанылган Sky Mobile компаниясынын мурдагы директору Евгений Кражан жазык кодексинин коррупция беренеси боюнча шектен алып кармалды. Бул тууралуу Азаттыкка башкы прокуратуранын өкүлү Эрмек Асанов билдирди.
Жазык кодексинин 319 беренесинин 1 бөлүгүндө каралган кылмышты жасаган деп шектелип, Sky Mobile ЖЧКсынын мурдагы башкы директору Кражан Евген Викторович кармалып, УКМКнын убактылуу кармачуу жайына киргизилген.
Башкы көзөмөл органынын маалыматына ылайык, ал Скайма Балды башкарып турганда радио жыштыкты пайдалануу үчүн берилген лицензияны кайра каттоо ишинде өкмөттүн кызмат адамдарына акчалай пара берген деп шек саналууда. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жана аскер прокуратурасынын мекеме аралык тергөө тобу ишти иликтеп жатат. Аскер прокуратурасы ушул эле кылмыш иши боюнча 1-февралда мамлекеттик байланыш агенттигинин мурдагы жетекчисин коррупция беренесине шектүү катары кармады. Ачык маалыматтарга караганда байланыш агенттигин 2016-жылы Чыңгыз Бекташев башкарып турган. Мамлекеттин карамагындагы 200 мегагерц жыштык Sky Mobile компаниясына сатылып, мыйзамсыз кайра катталганына байланыштуу кылмыш иши 2020-жылы козголгон. Былтыр 11 ноябрда бул иш боюнча Улуттук коопсуздук комитетинин коррупцияга каршы күрөш кызматынын жана аскер прокуратурасынын мекеме аралык ыкчам тергөө тобу өкмөт аппаратынын мурдагы жетекчиси Самат Кылжыевди кармаган. Жыштык чырында аталган экс-премьер министр Мухаммедкалый Абылгазиев 2020-жылдын июнь айында кызматтан кетүүгө аргасыз болгон. Жогорку кеңеш 3-февралдагы жалпы жыйынында премьер-министрлик кызматка талапкерди жаңы өкмөттүн программасынын түзүмүн жана курамын карайт. 1-февралда жогорку кеңештин көпчүлүк коалициясы премьер-министрликке Улукбек Марыповдун талапкерлигин колдоду. Аны бул кызматка Республика Атажурт фракциясы сунуштады. 2-февралда парламенттен конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелери жана регламент боюнча комитети Улукбек Марыпов баштаган өкмөттүн жаңы курамын түзүмүн жана программасын жактырды. Марипов сунуш кылган өкмөттүн курамы 22-16 кыскарат. Алардын 8 жаңы сунушталууда, калган өкмөттүн курамында мурда иштеп келгендер. 41 жаштагы Марипов 2016-жылдын мартынан ушул убакытка чейин эсеп палатасын жетектеп келди. 2021-жылдын январь айында президенттин аппаратына 451 адамдан кайрылуу түштү. Алардын көбү сот укук органдарына арызданышкан. Аппараттын басмасыз кызматы анын 239 көзөмөлгө алынып, 37 аткарылганын, 202 жаранын кайрылуусу каралып жатканын билдирди. 149 кайрылуу соттордун жана укук коргоо органдарынын иштерине туура келет. Мамлекеттик сыйлыктар, жарандык берүү, мунапыс маселелери боюнча 57 арыз түшкөн. Калгандар эмгек акы, пенсия, жөлөк пул жана насыяларды жоюу мөөнөтүн узартуу иштерине туура келет.
Чоң рахмат Бакыт. Жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди уулунан уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегибизде. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 3-февралда Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт деп билдирип жатат синоптиктер. Жолдор тайгак болот, абанын температурасы. Чүй өрөөндө күндүз 8-13 градус жылуу, Таласта 7-12, Ош, Баткен, Жалал Абад туугандарында 9-14, Ысык Көлдө 1-6 градус жылуу болот, Нарында -2-7 градус суук, Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, күндүз 10-12 градус нөлдөн жогору болот. Урматтуу каарман, уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Ошентип өкмөттүн жаңыдан бекилиши менен анын түзүмү да кыйла өзгөрөрү белгилүү болуп калды. Бийлик министрликтерден, комитеттерден жана агенттиктерден турган мурдагы 48 мекемени кыскартып, 12 гана министрликке бириктирерин маалымдады. Бул кыскартууну колдогондор да, сындагандар да чыгып жатат. Сөздү Эрнис Нурматов улайт.
Демек, жаңы конституция кабыл алынганча премьер-министр деген кызматтын өзү сакталып турат. Мурданын 4 орунбасары болсо, азыр анын 2 гана калып жатат. Биринчи вице-премьер-министр жана экономикалык блок боюнча вице-премьер-министр. Экинчи вице-премьер-министр кошумча экономика жана финансы министри кызматын кошо аркалайт. Мурда бул эки тармак өз-өзүнчө министрлик болчу. Жана алар бул жолу бириктирилип жатканы такталды. Эски аталыштардан тышкы иштер министрлиги, өзгөчө кырдаалдар министрлиги, билим берүү жана илим министрлиги, ички иштер министрлиги жана юстиция министрлиги өз аталышы менен сакталат. Бирок буларга бир топ органдар кошулат. Мурдагы транспорт жана жолдор министрлиги бул жолу транспорт, архитектура жана коммуникациялар министрлиги деп түзүлсө, айыл чарба, азык түлүк жана мелиорация министрлиги айыл, суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү деп өзгөртүлөт. Маданият, маалымат жана туризм министрлигинде туризм деген сөз алынып, спорт жана жаштар тармагы кошулган. Бирок туризм тармагы деле ушул эле министрликте калат. Саламаттык сактоо министрлиги эми саламаттык сактоо жана социалдык өнүгүү министрлиги деп аталат. Башкача айтканда, мурдагы социалдык өнүктүрүү министрлиги жоюлат. Жаңылардан коргоо министрлиги менен энергетика жана өнөр жай министрлиги түзүлөт. Алар мурдагы башкы штаб менен өнөр жай комитетинин ордун басары түшүнүктүү. Өкмөттүн аппарат жетекчиси кызматы менен өкмөттүн курамына кирген улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мурдагыдай эле калып жатат. Бирок мурда атайын кызматка чек ара кызматы кошулганы белгилүү.
Премьер-министрлике сунушталып жаткан Улукбек Марипов бул түзүм президент Садыр Жапаров менен макулдашылганын билдирип жатты. Ал депутаттардын суроосуна жооп берип жатып, бул коомдун талабы экенин жана ал кыскартууга алып келерин айтты.
Мунун бир эле себеби бүгүнкү күндүн талабы. Абдан жетекчилер көп да, жетекчилер көп чын айтканда. Бирок жоопкерчилик кандай болуп атат? Азыр эми убакыт келип жетти го деп атам да.
Өкмөттүн курамын жана түзүмүн бекитүү боюнча парламенттин тармактык комитетинин жыйынында министрликтердин түзүлүшүнө байланыштуу кескин сын пикирлер болгон жок. Көбү ирилештирүүнү колдой турганын айтып жатышты. Бирок мунун ийгиликтүү болорунан күмөн санагандар да чыкты. Депутат Асел Кудуранова мындай деди.
Кош конуңар булдай сиз жана финансы жактан карап атасыз да, экономия болот деп турабы. Бирок мондай эки министерствону кошкондо жана кагаздары башкача болот, бүт өзгөрөт да. Баары бир каражат кетет, анан ошондо кандай экономия болуп калат бизде.
Мунун алдында өкмөттүн жаңы түзүмү тууралуу маалыматтар социалдык түйүндөрдө жана массалык маалымат каражаттарында тарап жаткан. Анда мамлекеттик жаза аткаруу кызматы менен мамлекеттик каттоо кызматы ички иштер министрлигине кошулары айтылса, Улуттук банк экономика жана финансы министрлигине бириктирилери көрсөтүлгөн эле. Бирок жаңы премьер-министр Улуттук банк тууралуу маалыматты төгүндөп, калган мекемелер кайсы органдарга кошулары дале каралып жатканын билдирди. Бирок бул жагдай коомчулукта бир топ сын пикирлерди жаратууда. Мурдагы экономика министри Сонкуш Айлоодо президентке талапкер болгон Жеңишбек Байгуттыев буларга токтолду.
Значит, я считаю, что это большая.
Экономика министрлиги менен финансы министрлигинин кошууну мен өтө чоң адашуу деп эсептейм. Анткени ал экөөнүн функциялары ар башка. Финансы министрлиги көбүнчө касса, а экономика министрлиги болжол жасайт. Экөөнү бириктирүүнүн арты жакшы нерсеге алып келбейт.
Своевременно все финансировать.
Өкмөттүн түзүмү соңку ирет 2016 жылы жайында мурдагы президент Сооронбай Жээнбеков премьер-министр болуп турганда өзгөргөн. Анда айрым бир министрликтер, агенттиктер бириктирилип, эки жаңы комитет жана эки жаңы министрлик түзүлгөн. Жээнбеков президентке кеткенде өкмөт башчы болгон Сапар Исаков ушул эле тартипте иштеген. Мухаммедкалый Абылгазиев 2018 жылы премьер-министр болгондо жаңы түзүм сунуштай турганын билдирген. Бирок ал 2019 жылдын башына дейин парламентке алып келген эмес. Андан кийин премьер-министр болгон Кубатбек Бороновдо буга чамасы деле жеткен жок сыяктуу. Бийлик алмашкандан кийин өкмөт башчы болгон Садыр Жапаров министрлерди жана вице-премьерлерди алмаштырганы болбосо түзүмгө тийген эмес. Ал реформалар кийин болоорун убада кылган. Былтыр ноябрда мамлекеттик органдардын тутумун реформалоодо сунуштарды иштеп чыгуу боюнча мекеме аралык комиссия түзүлгөн. Соңку өзгөрүүлөр ошонун ишинин жыйынтык экени көрүнүүдө. Бирок ошол эле учурда орун алмаштыруудан сумма өзгөрбөй турганын айткандар чыкты. Коомдук иш мери Эмилбек Каптагаев социалдык түйүндө мындай пикири менен бөлүштү.
Бири бирине кийлигиштирип, сыйлыгыштырып салуу менен иштин натыйжалуулугу жакшырбайт. Тетерсинче кай бир маселелердин чечилиши чоюлуп, кошумча бюрократия пайда болот.
Ошол убакта 2020 жылдын октябрында төңкөрүштүн арты менен кызматка келген айрым саясатчылар кайсы бир кызматтардын жоюлушуна нааразылык билдирип жатышат. Маселен, алардын бири экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү башкармалыгынын башчысы Сыймык Жапыкеев өз жетектеген мекеменин жоюлуп жатканын сындап чыкты. Мурдараак бул кызмат ички иштер министрлигинин курамына өткөрүлөрү маалымдалган эле. Ушул тушта президент Садыр Жапаров өзү Facebook-тагы баракчасына пост калтырып мындай пикирин жазды.
Бүгүнкү күндө жалпысынан 48 министрликтер, комитеттер, агенттиктер жана башка ведомстволор бар экен. Кимге кызмат жетпей калса эле министрлик ачып бере беришкен. Элге кылган кызматы же пайдасы жок, казынадан миллиардтарды жеп олтурушат. Таблицадан көрүп тургандардай ошонун баарын кыскартып 12 эле министрлик калтырдык.
Өкмөт аппаратынын азыркы башчысы Бактыбек Аманбаев былтыр ноябрь айында Кыргызстанда 28 000 мамлекеттик жана муниципалдык кызматкер бар экенин билдирген. Алардын айлык акысына 48 миллиард сом жумшалары да маалымдалган. Ал ошол себептүү кескин кыскартууларга баруу зарылдыгын белгилеген. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, эми уктуруубузду басма сөзгө баян менен улантабыз. Политклиника гезити баштаган бир нече басылмалар финансы полициясынын төрагасы Сыймык Жапыкеевдин билдирүүсүн жарыялашты. Жапыкеев парламент депутаты Жумалиевдин балдарын райондук сот үй камагына чыгарып коюшканын да билдирген. Финполду эл колдойт, Финпол элге иштейт. Жумалиев 100 миллион сом жана инвестордун 800 миң долларын бир күндө өкмөткө төлөп берем. Балдарымды чыгарып бер дегенден бир аз, андан көбүрөөк болсун деп болбой койсок, 1 май райондук соту чыгарып салды. Бюджетке бир тыйын төлөгөн жок. Балдары камактан чыгып кетти деп Facebook-тагы баракчасына жазды. Басылманын ырасташынча Жапыкеев жетектеген экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы жоюлуп, министрликтердин саны кыскарган, буга чейин иштеп келаткан 6 министр алмаштырылган. Жаңы өкмөт курамы парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана регламент боюнча комитети тарабынан жактырылды. Дело номер ГЭСТ Улукбек Марипов жетектей турган өкмөт курамы парламенттин комитетинде караларын, ага ылайык биринчи вице-премьер-министрдин ордуна Артем Новиков сактап каларын, вице-премьер-министр экономика жана каржы министрине Улукбек Кармышаков, министрлер кабинетинин аппарат башчысына министрлике Жеңиш Асанкулов, коргоо министрине Талайбек Өмүралиев, тышкы иштер министрлигине Руслан Казакбаев, юстиция министрлигине Асель Чынбаева, саламаттык сактоо жана социалдык өнүгүү министрине Алымкадыр Бешиналиев, билим берүү жана илим министрлигине Алмазбек Бешиналиев, маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрине Кайрат Иманалиев, өзгөчө кырдаалдар министрине Бобек Ажикеев, ички иштер министрине Улан Ниязбеков, транспорт, архитектура жана байланыш министрине Гүлмира Абдралиева, энергетика, өнөр жай министрине Кубанычбек Турдубаев, айыл, суу, чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрине Аскарбек Жаныбеков, УКМК төрагалына Камчыбек Ташиев сунушталганын кабарлаган. Ушул эле басылма Жогорку кеңештин депутаты Кубанычбек Жумалиевдин уулу менен энисин 29 мартка чейин үй камагына чыгаруу жөнүндө райондук сот чечим чыгарганын, депутаттын жакындары германиялык ишкерден 1 миллион доллардык жабдуу алып, анын 200 миң долларын гана берип, калганын кайтарбай коюшканын, ага энилер чет элдик жарандардын арызы боюнча кармалганын кабарлады. Сыймык Жапыкеев Жумалиевдер төлөп берчү 800 миң долларды кармалган күн эле төлөөгө макул болгонун, бирок буга финансы полициясы макул болбой койгонун билдирген эле. Өмүр бою кызматта калууну каалаган революционерлерге президент Садыр Жапаров жооп берди. Анын билдирүүсү да Вечерний Бишкек гезитинде жарыяланды. Мамлекет башчы революция өлкө турмушун жакшыртуу максатында жасаларын, мамлекеттик бийликте отургандардын казынаны тоноосунун токтотууга кызыктар болорун, мындайда артык баш органдар жоюлушу керектигин билдирген. Мен революция жасагам, бул жерде өмүр бою отурушум керек, бул кызматты жоюуга болбойт деп айтышына туура. Президент кызматка коюлуп жаткан кадрларды Акаевдин, Бакиевдин, Атамбаевдин, Жээнбековдун кадр деп бөлбөш керектигин, анте берсек билимдүү адистерди таппай каларбызды, анан жооптуу кызматка коюлуп аткандар тууралуу ал Жапаровду жек көрүп камалышын каалаган дебей, элдин мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн өткөндү унутуу керектигин билдирген. Жапаровдун ырасташынча, ушул тапта Кыргызстанда 48 министрлик, комитет, агенттик дагы башка ведомстволор толтура. Кимге кызмат керек болсо эле жаңы орун ача беришкен. Министрликтердин санын кыскартуудан өлкөнүн энергосистемасы эле 2 миллиард сом үнөмдөй алат. Кичинекей Кыргызстан үчүн 12 министрлик деле көп, азырынча ошону кармап туралы деп жазат Жапаров. 1 февралда Кыргызстандын Малайзиядагы элчиси Азимбек Бекназаров элге бийлик башында аларга кайрылуусун жарыя кылды. Саясатчы ушул тапта революцияны мен жасагам, түрмөдөн мен алып чыккам, аянтка мен алып келгем деген адамдар аябай көбөйүп, Октябрь революциясынын баатырлары пайда болгонун, өткөн жылдын ошол маанилүү окуясын мамлекеттик же парламенттик комиссия түзүп, ар тараптуу изилдеп чыгып, баасын берүү керектигин белгилеп, президенттин милдетин аткаруучу Талант Мамытовго кайрылганын, бирок андан колдоо таппаганын айтат. Эми ал ошол окуяларды изилдөө жана тарыхты бурмалабаш үчүн атайын комиссия түзүп, расмий изилдөөнү баштоо тууралуу президент Жапаровго кайрылып жатканын басылма кабарлады. Эркин Ток гезити экс-президент Роза Утунбаеванын пенсиясы кандай иштерге жумшалып жатканы тууралуу маалымат жарыялады. Бул тема соңку кездери соц тармактарда ар кыл пикирлерди жаратууда. Роза Утунбаеванын демилгелери эл аралык фондунун аткаруучу директору Доктургүл Кендирбаева талаш жаратып жаткан суроого мындай жооп берген. Роза же негизи пенсиясынын жеке максаттарга пайдаланбайт. Силерге ачык айта берейин, ал пенсияны топтоп отуруп 1 миллион сомун журналист Улан Эгизбаевдин фондуна которуп, коррупцияны иликтеген журналисттердин иши үчүн берди. Былтыркы катуу пандемия учурунда республикалык коронавирус менен иштеген фондко 1 миллион сом которду, 150 миң сомун ынтымак обсервациясына берди, 150 миң сомун вирус менен күрөшүү үчүн Талас жана Нарын облустарына жөнөттү. Эже пенсиясын топтоп туруп, ата энеси таштап кеткен таланттуу балдарга, колдоого муктаж үй бүлөлөргө берип келатат. Жакында эле бир кызматкерибиздин кызынын операциясы үчүн 1000 доллар берди. Эже негизинен пенсиясын өзүнө албайт. Ушул жылы пенсиясын билим берүү жатына жумшасам деп турат деп жазган гезит. Урматтуу каарман Бекташ Шамшиев даярдаган басма сөзгө баянды уктуңуз. Уктуруубузду улантабыз. Ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунун мен Бактыгүл Чыныбаева сунуштайм. Андан кийин Азаттык радиосунун 3 февралдагы эфирин улантабыз. Кабылда бир нече жардыруу болду. Алдын ала маалыматтар боюнча 3 адам каза болгону кабарланууда. 2 февральда Москва соту оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйды колонияга жөнөтүү тууралуу чечим кабыл алды. Lancet эл аралык медициналык журналы Русиялык Спутник В вакцинасын изилдөөнүн жыйынтыгын жарыялады. Алайык вакцина коронавирустан 91.16% коргой алары айтылган. Кыйноолорго каршы улуттук борбордун кызматкерлери 2 февралда абакта жаткандар, анын ичинде экс-премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, УКМКнын мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаев, президенттин парламенттеги мурдагы өкүлү Курманбек Дыйканбаев менен жолугуп чыкты. Бишкектин Свердлов райондук соту 3 февралда мамлекеттик бажык кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун үй бүлөсүнүн Азаттык радиосуна журналист Али Токтокуновго жана Клоп КЖ сайтына каршы жазган доо арызы боюнча ишти карайт. 2 февральда Казакстанда коронавируска каршы жапыр темдөө башталды. Орусия өндүргөн Спутник V вакцинасынын 20,000 дозасы коңшу өлкөгө дем алыш күнү жетти. Учурда вакцина дээрлик бардык аймактарга таратылганы кабарланууда. Ал эми биринчилерден болуп казакстандык атка минерлер жана медиктер эмнөөдөн өттү? Кененирээк Эльвира Будайчиева айтып берет.
Казакстанда эмдөө өнөктүгү кызуу башталды. Борбор калаа Нур-Султандагы ооруканалардын бирине чогулган журналисттер жана аткаминерлердин көптүгүнөн кадимкидей тыгын пайда болду. Алар таң эртеден өлкөнүн саламаттык сактоо министри Алексей Цойдун келерин күтүшкөн. Бирок ооруканага анын эки орун басары келип, эл алдында спутник V айдырышты. Вакцина сайдыргандан кийин эрежеге ылайык бейтап жарым саат дарыгерлердин көзөмөлүндө болушу керек. Казакстандын вице-министри жана өлкөнүн башкы санитардык дарыгери Ерлан Кыясов эмделгенден кийин өзүн жакшы сезип жаткандыгын айтып, калкты өзүнөн үлгү алууга үндөдү.
Люди будут занимать выжидательную позицию.
Эл азыр күтүп турат. Эмдөө өнөктүгүнүн башталышы менен эл чындыгында эмдөөдө эч кандай коркунуч жок экендигин түшүнөт деп ойлойм. Ошондуктан мындан кийин вакцинага суроо талап күчөйт.
Ал эми кээ бир казак медиктери эмдөөдөн таптакыр баш тартып жатканы белгилүү болду. Алардын айрымдары бала төрөнү пландаштырса, башкалары катуу ооруп жатканын айтышкан. Нур-Султандын коомдук саламаттык сактоо департаменти мындай учурлар өтө аз экенин билдирген. Ал арада Казак Баш калаасынын башкы санитардык дарыгери Сархат Бейсенова маалымат жыйынында анын кесиптештерин арасында коронавирус жугузуп алгандар катталганын, мындан улам эмдөөдөн өтпөй тургандар бардыгын кабарлады.
Я пока вакцинацию получать не буду.
Мен азыр эмдөөдөн өтө албайм. Анткени менин эмчектеги кичинекей балам бар. Жана биздин кесиптештердин арасында коронавирус жугузуп алгандар болгон. Бул кырдаал вакцинацияга тоскоол болуп турат.
Показания на вакцинацию.
Деди башкы дарыгер Бейсенова. 2 февралда түштөн кийин коронавируска каршы эмдөө Алматыда да башталды. Эмдөөгө биринчилерден болуп шаардык акимчиликтин кызматкерлери келишти. Алгач шаардын башкы санитардык дарыгери Жандарбек Бекшин эмделди.
У меня волнения нет, почему? Потому что
менде кооптонуу жок. Анткени изилдөөнүн биринчи баскычы бүтүп, вакцина тастыкталган. Орусияда 2,000,000 ашык адам эмдөөдөн өттү. Бул вакцинанын жогорку сапатта экенинен кабар берет.
Деди Бекшин. Эмдөө учурунда журналисттердин арасында аткаминерлерге чыныгы вакцина сайылып жатабы деп кызыккандар да чыкты. Алардын суроосуна дарыгерлер ишенимдүү түрдө ооба деп жооп кайтарышты. Көп өтпөй кезекте турган дарыгерлер да эмдөөдөн өтө башташты.
Ну я за вакцинацию вообще.
Мен негизи эмдөөнү колдойм жана ага ишенем. Баары жакшы өтөт деп турабыз. Бул менин жеке оюм.
Должна пройти все хорошо.
Деди дарыгер. Коронавируска каршы эмдөө 2 февралда Казакстандын дээрлик бардык аймактарында башталды. Биринчилерден болуп иммунизациядан мугалимдер, дарыгерлер жана күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери өтмөкчү. Бирок 18 жашка чейинки жана 65 үйдөгүлөр эмделбейт. Ошондой эле коронавирустан айыккандарга да вакцина сайылбайт. Казак бийлиги эмдөөдөн кийин кишинин кандайдыр бир оорусу козголсо кенемте төлөнбөй турганын билдирди. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Урматтуу угарман, эми аймактан алынган баян менен уктуруубузду улантабыз. Жалал Абад шаарында борбордук базарда иштеген соодагерлердин нааразылык акциясы кечээ 2 февралда да уланды. Мэриянын базардын муниципалдык бөлүгүн башка жерге көчүрүү планына макул болбогон 50-60 соодагер кечээ дагы чыгышкан. Темага Талгат Абжалил уулу кайрылат.
Бир адам 12-15 местен алгандар бар, туурабы?
Зарипа Сөркулова мэрия сунуш кылган жерде соода болбой каларынан кооптонуп жатат. Анын азыр иштеп жаткан базардын шарттары аларды канааттандырат экен.
Бул жерде ар бир адамдардын өздөрүнө жараша кредиттери бар, ипотекалары бар. А биз ал жакка барганыбыз менен 6 ай бекер кылып беребиз атат. Бирок ошого чейин биздин кредиттерди, ипотекаларды ким төлөп берет? Бизде ошондой коркунучтар бар. Пусть ошол жакка детский площадкалар салсын, тигүү цехтерин салсын, адамдар канча иш таппай жүрөт ошол жерге барып иштейт эле, биздин базарга асылбасын.
Зарипа Нукаевадагы жаңыдан салынып жаткан базарга барбайм дегендердин бири. Ал базар маселесин шаардагы негизги көйгөй эмес деп санайт жана ар жылы көтөрүлгөн бул көйгөй кайсы бир жарандын кызыкчылыгы үчүн козголот деген ойдо.
Базарды көчүрөм деген быйыл эле эмес, буга чейинки ар бир келген мэр бизди ушундай козгоп, ушундай немелерге алып барат. Азыркы моменттеги мына элдерди айдап атканы дагы бир адамдын кызыкчылыгы үчүн, бир адамдын чөнтөгү үчүн болуп атат. Карапайым элди ойлогон эч ким жок. Бул жерде тыгынды жоебуз дейт, бул жерде тыгын эч убакта жоголбойт. Эмнеге дегенде бул жерде тыгындын бардыгы мэрия өзү жасап атат.
Шаар мэри Эрнисбек Ормоков болсо, базарды муниципалдык менчигиндеги бөлүгүндө соода кылган 200 адамды 1 чакырым аралыкта жайгашкан жаңы жайга көчүрүүнү көздөдү. Мэрия соодагерлерге ыңгайлуу шартты түзүү, санитардык жана өрт коопсуздугун камсыз кылуу максатын көздөп жатканын, алгачкы 6 айда аларга жеңилдик берилерин билдирүүдө.
Булар коркуп атат, өздөрүнүн местасын жоготуп калууда. Андан коркуштун кереги жок. Биз буларга биринчи иретте месталарды камсыздайбыз. 3 айдан 6 айга чейин жеңилдиктер берилет. Эжелер кечээ 30-40 эжелер келтирип өздөрүнүн талаптарын, өздөрүнүн сунуштарын айтышат да, жок, биз ушул жерде калабыз депчи. Эми бул биздин борбордук базарыбыз шаардын так ортосунда турат да. Бул жерде өзүнчө бир бөлөк нерселерди салышыбыз керек. Чоң-чоң развлекательный центрлерди, крытый бассейндерди же чоң-чоң вилаларды салышыбыз керек да.
Жалал Абаддагы борбордук базарда буга чейин бир нече жолу өрт чыккан. Жаңыдан базар болчу имаратта учурда оңдоп түзөө жумуштары жүрүп жатат. Шаар бийлигинин маалыматына караганда бул жай бардык талаптарга шайкеш келген базарга айланат. Нарасчылыкка карабай Жалал Абад шаардык мэриясы эски имаратты базарга айлантуу үчүн оңдоп түзөө жумуштарына жергиликтүү бюджеттен 10 миллион сом караган. Жалал Абад шаардык мэриясынын алдындагы керек жарак рыногу жана кызмат көрсөтүү департаментинин жетекчиси Курманбек Исмаилов муниципалдык базар коопсуз гана болбостон шаар казнасына жыл сайын 180 миллион сомдой каражат алып келерин белгилейт.
Крытый базар болот, үстү жабык, ичи ошо 10 000 квадрат метрге бардыгы мына айнектерин бардыгы алмашылат. Ошол базар бүткөндөн кийин месталарды бөлөбүз. Бул наркы базарга барсаңыздар баш аламан, бир жерде картошка сатса жанында эле кийим кече сатат. Бул жер бардыгы ирети менен болот.
Жаңы базар бир нече айдан кийин ишке кирет. Ал иштеп баштаса шаардагы маршруттук каттамдардын багыты дагы өзгөрмөкчү. Учурда Жалал Абад шаарында ар кандай багыттагы 10 базар бар. Алардын бирөө гана муниципалдык болсо, калгандары жеке менчик. Белгилей кетсек, шаар казнасына жыл сайын базарлардан салык иретинде 17 миллион сом каражат түшөт. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Кадырман угарман, эми уктуруубузду Шайлообек Дүйшөевдин сөз даяра түрмөгү улантат.
Изи жок деп коет, дайынсыз, белгисиз, дарексиз дегенде түшүндүрөт. Далай кыңыр иштери ачыкка чыкпаган бойдон изи жок кетти дейт. Ийиктей имерилүү деген бар. Элпектик менен аракет кылуу, эпилдеп кичипейил болуу. Келин бечере аябай элпек жан экен, тимиле ийиктей имерилип кызмат кылып жүрдү дейт. Ийи майда дегенди көбүбүз биле бербей калдык окшойт. Бул көбүнчө уста, уз кишилер колдонгон сөз. Терини жакшы ийлегиле, ийи майда болгон буюмду иштеткен оңой болорун биле жүргүле деди дейт. Ийин жандырбоо деген бар. Көңүлүн калтырбоо, уят кылбоо, шагын сындырбоо дегендик. Сураганын бериңиз, анча мынчадан эч нерсе болбойсуз. Ийин жандырам деп биротоло шагын сындырып албаңыз деди. Ийири жануу деген да бар. Деси кайтуу, деми кайтуу, шагы сынуу деген мааниде. Катуу кагып салбадыбы? Байкуш баланын ийири жанып калды, эми экинчибисин айылга келбейт деди. Ийин чыгаруу дейт. Иштин маңызын чыгаруу, талапка жооп бергенде иштөө, ойдогудай иштөө дегендик. Канымжандын колунан чыккан буюм жаман болчу беле, ал ийин чыгара иштейт эмеспи дейт. Ийне жеген иттей деген бар. Абдан арык, кабыргасы кабырылган, иймейген, тыртайган жандарга карата айтылган сөз. Карасы кебетесин, ийне жеген иттей болуп катуураак жел болсо мунуңду таппай калып жүрбөйдү, жип менен белиңе байлап алсаңчы деди дейт. Ийненин көзүндөй деп коет. Эң эле кичинекей, абдан кичине, тырнактай деген мааниде. Канатты жибергиле, ошол жарайт. Ал керек болсо ийненин да көзүнөн өтөт деп мактады. Ийни бүтөлүү деген бар. Аш жылаңаш жүрүү, каташка жетүү, кийим кечерүү болуу дегендик. Аллахым өзү берет деп тесип тартып олтура бербей, оокат кылганга өт деле жарым жылга жетпей баягы самсаалаган аш жылаңаш балдарынын баарынын ийни бүтөлө баштады дейт. Ийне саяр жери жок деген бар. Абдан эскирип тытылган, тарпы кеткен, жамап жас койго мүмкүн болбой калган кийимди же буюмду айткандагысы.
Шайлообек Дүшеев сөз даяра түрмөгүн сунуштады. Ушуну менен Азаттык радиосунун 3-февралдагы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Эфирден жаңырган макала баяндардын баардыгын интернеттеги азаттык чекит орг дарегинен таба аласыз. Бүгүнкү уктурууну Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Саламатта туруңуз.